Viață din cuvânt.
Pacea Domnului. În primul rând, aș vrea să-mi cer iertare pentru că atunci când am promis că o să fiu la dumneavoastră, n-am putut ajunge. Însă a trebuit să stăm și noi în carantină o vreme. Da, a trecut. Și mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră astăzi, pentru că vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri care mie mi-au fost de folos și în același timp m-au pus serios pe gânduri. Și anume, aș vrea să vă citesc din Scriptură un singur verset. Se găsește în a doua epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Sfânta Scriptură spune: deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. E un text care m-aș bucura dacă l-ați putea păstra acolo undeva în memorie, poate subliniat, poate, știu, un telefon, la care merită să ne gândim mai des. Nu doar pentru că trăim niște vremuri interesante, doar pentru că avem niște semnale, niște indicii în profeție că lucrurile sunt într-un anumit fel, dar cred că suntem conștienți fiecare dintre noi că viața noastră nu e chiar veșnică pe pământul acesta, la momentul acesta. Și atunci, zilele pe care le avem, tare bine ar fi să le folosim cu folos, să le folosim cu înțelepciune și, în mod deosebit, să ne preocupăm de ceea ce este cu adevărat important, și anume sfințirea vieții noastre, adică asemănarea cu Iisus Hristos. Vreau să folosesc textul acesta și să-i fac o aplicație acolo unde mie mi se pare a fi cel mai potrivit loc, și anume în relația de căsătorie. De ce spun lucrul acesta? Pentru că nicăieri în altă parte nu este testată mai tare asemănarea noastră cu Hristos decât acasă. Vreau să vorbim astăzi despre noi, nu despre cel de lângă noi, ci despre mine, despre tine. Mi-aduc aminte că era o vreme când mă certam cu soția ceva mai des decât trebuia. Nu se întâmpla dumneavoastră, da? Sunteți oameni deosebiți, viața dumneavoastră e mai deosebită, a mine se întâmpla și mă bucur că nu se mai întâmplă atât de des, dar se întâmpla într-o perioadă a vieții destul de des și mi-aduc aminte că atunci când ne certam destul de tare și eram destul de aprinși amândoi, repet, dumneavoastră nu pățiți dintre astea, sunteți deosebiți, dar a mine se întâmpla și în momentele acelea uneori soția mea, Alina, mă surprindea cu următoarea întrebare: auzi, tu mă mai iubești pe mine? Și fierbântat, supărat, nervos acolo ce eram eu, îi ziceam: sigur că te iubesc. Păi atunci de ce ne certăm? Pentru că avem probleme. Și tot discutam și ne tot certam, tot împărțeam unele alte, eu îi spuneam unele lucruri, am spunea unele lucruri și zicea: păi dacă mă iubești, cum mă mai poți iubi după toate problemele pe care le am și după toate reproșurile care mi le faci? Adică cum mă mai iubești? Simplu, te iubesc pur și simplu, dar realitatea e că și tu ai probleme și eu am probleme și treaba asta ne conduce aici și trebuie să facem ceva, să mergem mai departe. Aș vrea să vorbim despre noi și motivul pentru care iubim. În general, oamenii, adică noi, avem o tendință specială în a refuza să acceptăm că avem și noi vreo parte mai mare și mai semnificativă în lucrurile care ni se întâmplă. Și să știți că sunt destul de mulți oameni care se împotrivesc ideea acestea de a-și face o evaluare personală, sau dacă își fac evaluarea personală, sunt câteva categorii de oameni. Ca de exemplu, sunt unii care pur și simplu n-au nicio idee despre ce înseamnă treaba asta. Le zici: măi omule, dar gândește-te puțin la ce ai făcut, la ce ai zis. Nu? Toate-s bune? N-am făcut nimic? Am făcut tot ce e bine, ce am știut eu că e mai bine, n-am niciun fel de problemă în treaba asta. Și oricât încerci să-i faci să înțeleagă că trebuie să-și evalueze puțin viața, trebuie să gândească puțin la gesturile lor, la comportamentul lor, la vorbele lor, la felul lor de a fi, la tonul vocii sau mai știu ce, sunt unii care pur și simplu sunt incapabili să facă treaba asta. Și oricât de mult te chinui să le explici, să le spui, să îi îndemni, să îi încurajezi, măi, ar fi bine totuși să te gândești și la... Nu, nici cum. Sunt alții care, deși teoretic acceptă că ar putea să fie ceva și din partea lor, de cele mai multe ori nu au capacitatea să înțeleagă care este exact partea lor. Și ori de câte ori apar tensiuni, ori de câte ori apar, te gândești, le zici, vorbești, dar nu reușești nici cum. Da, poate că, nu zic, o fi și din partea mea, dar nu pricep care, eu în genere am făcut ce am știut eu mai bine. Și bineînțeles că e foarte greu, e foarte greu să-i convingi de ceea ce nu vor să fie convinși. Și bineînțeles, atenția e deviată. Alții sunt, au un stil așa, poate că ați întâlnit, poate că nu, eu sper să nu fi întâlnit astfel de persoane, sau mai ales sper să nu fiți astfel de persoane, dar sunt unii care, poate, nu, sper să nu vă fie cunoscut scenariu. Sunt unii care sunt doritori, la un moment dat, să recunoască o parte din vina lor, dar doar ca să te facă pe tine să recunoști și tu partea ta de vină și apoi știți ce fac? Se concentrează exclusiv pe vina ta, spunând că vina ta e mai mare decât a lor. E un fel foarte, foarte abil, manipulator de a rezolva o situație. Da, am greșit și eu și în genere recunosc o parte destul de mică și nesemnificativă. E ceva, dar e doar așa un soi de, cum să spun eu, iepuraș pe care ți-l arată. Tu, crezând de bună cuvință și ai toată încrederea că în sfârșit ajungem să facem ceea ce trebuie, în sfârșit găsești deschidere din partea celuilalt, începi și tu să vorbești, pentru că ai mai multă încredere și în momentul acesta celălalt se folosește de tot ceea ce ai spus tu ca să demonstreze, celălalt fiind el sau ea, nu contează, ca să demonstrezi că de fapt tu ești mai vinovat decât el, respectiv ea. Sau, poate că ați mai întâlnit persoane care recunosc că au spus, că au făcut lucruri care nu trebuiau spuse, care nu trebuiau făcute, dar întotdeauna afirmă cu tărie că e din cauza ta. Uită-te ce m-ai făcut să fac. Uită-te în ce hal m-ai adus. Bineînțeles, cei mai mulți dintre noi când auzim lucrurile acestea ne gândim imediat la cei de lângă noi care fac treaba asta. Dar puțin dintre noi avem puterea și curajul, sau mai ales dorința, să recunoaștem că uneori facem și noi exact la fel. Folosim exact aceleași argumente doar ca să ne justificăm și mai ales să îndepărtăm atenția de la mine la altcineva. Bineînțeles, există și varianta aceea ca o gură de oxigen a celui care recunoaște, îi pare rău și chiar vrea să facă niște schimbări. Dar e foarte greu. Pentru cei mai mulți dintre noi este foarte greu. Aș vrea să vă citesc un paragraf din Matei, capitolul 7, îl știți foarte bine. Aș vrea să vi-l spun, să vi-l citesc o dată din în traducerea românească și apoi aș vrea să vă dau și o traducere pe care am făcut eu din limba engleză, care mi s-a părut foarte, foarte interesant. Zice așa, Matei capitolul 7, începând cu versetul 1, știți bine pasajul, dar vreau să-l citesc. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. E o traducere pe care o mai folosesc din când în când în limba engleză, se numește The Message, e o versiune parafrazată. Nu e textul fidel tradus, dar este o variantă mai modernă așa a textului și mi se pare foarte interesant uneori modul în care traduc. Și aș vrea să vă citesc o traducere pe care am făcut eu din limba engleză. Zice așa, puteți să verificați cu versiunea Cornilescu. Nu-i judecați pe oameni arătând și criticând greșelile lor decât în cazul în care, bineînțeles, vreți același tratament. Spiritul critic are efect de bumerang. E ușor să vezi murdăria de pe fața aproapelui tău și să fii indiferent cu privire la zâmbetul urât de pe fața ta. ai nesimțirea să spui lasă-mă să-ți spăl fața, când propria ta față este strâmbă din cauza disprețului? Această mentalitate atât de obișnuită, care se repetă mereu și mereu, pretinzând că sunt mai sfânt decât tine, în loc să-ți trăiești viața ta. Ștergeți zâmbetul acela disprețuitor de pe față și poate că vei fi potrivit să ștergi fața aproapelui tău. S-a putut o traducere foarte interesantă. Un lucru este cert. Domnul Hristos spune că e ușor să vezi murdăria de pe fața celuilalt. Știți de ce? Pentru că e ușor. Pentru că este. Pentru că este pe fața celuilalt murdărie. Vrem sau nu vrem, realitatea e că e și ușor să vezi pentru că există acolo. Și oricare dintre noi nu putem ignora cu multă ușurință ceea ce vedem. Așa că prima dată ni se spune ce să nu facem, și anume nu judeca. Iisus spune că dacă facem lucrul acesta, vom fi loviți cu un soi de bumerang, pentru că în genere oamenii ne tratează așa cum tindem să-i tratăm. Vrei ca soția ta să-ți întoarcă fapte bune? Poate că unul din motivele pentru care nu o face e pentru că nici eu nu-i dau ceea ce are nevoie. Și motivul pentru care soțul poate nu se implică, poate că nu e atât de doritor să facă bine, e pentru că nici eu ca soție, tu ca soție, nu-i faci lucrurile de care are nevoie. Și de multe ori așteptăm ca celălalt să facă ceea ce noi nu facem. Și sunt mari șanse ca celălalt să tacă și să se retragă în aceeași măsură în care nu se simte în siguranță în preajma mea, respectiv în preajma ta. Și există un principiu pe care Scriptura îl repetă mereu, pe care Domnul Hristos îl spune mereu, și anume că ceea ce semănăm, aceea culegem. E un lucru foarte interesant, pentru că una din lucrările pe care le fac cu mare plăcere, consilierea premaritală, e foarte interesant cum ori de câte ori faci consilierea premaritală, de obicei așa se întâmplă, și întrebi motivele pentru care se plac unul pe celălalt, ce apreciază, ce... Stai și asculți uneori minute în șir, fără să îndrăznești să-i oprești, vorbind frumos unul despre celălalt. O vezi pe ea care spune cât de minunat e el, cât de grozav e el, cât de atent e el, ce băiat fain e, cât de mult se bucură că l-a cunoscut. Bun, vorbește el sau... Na, nu contează ordinea și începe să spună el calități deosebite, cât de minunată e, cât de atentă e, cât de frumoasă e, cât de minunată e. Și te bucur că ne asculți, da? Din experiența mea îi ascult... Și tare mult îmi doresc ca după vreo câțiva ani, eu știu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ani să-i întâlnesc din nou, dar se întâmplă uneori să-i întâlnesc din nou, pentru că vin să stăm de vorbă, pentru că lucrurile nu mai merg cum au mers. Și atunci când îi întreb, de obicei aud ce nu e bine, el nu e, el nu e, el nu face, el nu e cum trebuie, ea nu e, ea nu face, nu mai face, nu mai e ce a fost. Și stau și mă întreb, ce face o femeie, o tânără domnișoară, care acum vorbește minute în șir despre cât de minunat el, să ajungă ca pe urmă minute în șir să vorbească cât de neminunat e el. Ce transformă un bărbat care se o privește cu atâta drag și o vorbește atât de frumos despre ea, să se transforme într-unul care nu mai găsește nimic interesant și nimic de dorit și nimic plăcut? Și am aflat răspunsul, să știți. Se numește căsătorie. Lucrul acesta face schimbarea dramatică, căsătoria. Și te întrebi, care e modalitatea prin care o femeie nu-și mai evaluează soțul prin ceea ce este și începe să-l evalueze prin ceea ce nu este? Și răspunsul trist, din păcate, este căsătoria. Ce face un bărbat care și-a evaluat soția în termeni pozitivi, să o evalueze ulterior în termeni negativi, a ceea ce nu face? Din păcate, răspunsul este același. Să știți că noi nu ne schimbăm, noi suntem aceiași în fapt. Și înainte și după căsătorie rămânem aceleași persoane. Doar că modul în care ne evaluăm, ne privim și mai ales devine din ce în ce mai evident. Cu cât stai mai mult cu un om în casă, cu cât stai mai mult unul lângă celălalt, cu atât e mai ușor să vezi ce? Murdăria de pe fața lui, respectiv a ei.
Ceea ce se schimbă e că ești din ce în ce mai conștient și vezi din ce în ce mai bine ceea ce dintotdeauna a existat acolo. Și mai ales uitându-te, nu realizezi că pe fața ta se strâmbă gura dispreț. Iar celălalt vede că și el vede că doar n-o fi orb, și ea vede că doar n-o fi oarbă, și vede din ce în ce mai mult și murdăria de pe chipul meu, și disprețul de pe chipul, pe buzele mele. Și atunci e și mai complicat.
Din păcate, începem să ne vedem cu alți ochi și realizăm ceea ce era evident dintotdeauna. Dezamăgirea se va transforma în curând în resentiment și dispreț și imediat ce descoperi că nu ai un partener perfect, descoperi uneori că nici tu nu poți fi partenerul care ți-ai dorit și atunci încep necazurile. Aș vrea să vă spun ceva, dragi domni. Adevărul e că uneori nu o poți face fericită pe soția ta. De fapt, nu o poți face fericită mereu. Uneori pur și simplu vrea să fie plină de nervi. Și orice ai face tu, cât de bun te-ai purta, cât de amabil ai fi, ceea ce ai de dorit să faci, realitatea e că uneori nu o să o poți face fericită. Nu va putea fi întotdeauna zâmbitoare și caldă. Uneori va fi nervoasă pur și simplu. O întreb ce se întâmplă, nu știe să-ți răspundă, dar e nervoasă. E nemulțumită. O încerci să o îmbunezi, încerci să-i faci de bine, încerci să-i spui de bine și e tot nemulțumită. Și o întrebi femeie, dar ce să-ți mai fac? Și am zice, nu știu, dar sunt nervoasă, sunt supărată pe tine, sunt nemulțumită. Orice îi face, nu mă mulțumește. Și atunci ce să faci? Sunt situații în care chiar dacă ai vrea să scoți din temerile lui pe bărbatul tău, realitatea e că nu o să poți. Pentru că uneori vrea pur și simplu să stea închis în el, în cutia lui, în peștera lui și să fie lăsat în pace. Și cu cât insiști mai tare să-l ajuți și să-l scoți de acolo, cu atât descoperi că nu vrea. Și oricât de bine ai face, oricât de mult ai dori binele, oricât de, cât de amabilă și drăguță ai fi, realitatea e că uneori va vrea treaba aia. De ce? Pentru că așa se întâmplă. Încercările de a face ca lucrurile să meargă bine se sfârșesc de multe ori cu scuze și cu sentimente de respingere. Și te întreb de ce? Încep să numeri. Ai încercat de 10 ori să fie bine și de 3 ori a răspuns cu nu. Sau a ieșit rău. Ai încercat și tu și el te-a refuzat. Și care e problema? Ajungi acasă cu gândul că o să-ți vezi soția și că o să te aștepte bine și descoperi că te așteaptă cu răul. Și te întrebi cu ce ai greșit. Îl aștept să vină, abia îl aștept să vină și vine și descoperi că e cum nu ți-ai dorit să fie. Și te întrebi, dar cu ce ai greșit? Cu nimic. Am făcut un legământ să trăim viața împreună și aș vrea să vă spun un lucru care nu o să vă placă. Dar asta e viața. Asta e viața. În perioada de dinainte de căsătorie, în genere, visăm frumos, dar nu suntem pregătiți pentru ceea ce urmează în momentul în care pentru prima dată descoperi murdăria de pe chipul celuilalt. Și mai ales când pentru prima dată pe buzele tale se schițează disprețul. Sau pe buzele celuilalt descoperi descurajare și dispreț. Aș vrea să vă spun că Sfânta Scriptură vorbește despre lucrul acesta și spune că ceea ce trebuie să se întâmple, singura cale prin care putem face altfel decât în mod firesc, e să se întâmple ceva în inima noastră. Sfânta Scriptură spune foarte limpede, Domnul Hristos repetă treaba asta și spune, ce lucru mare faci că iubești pe cei care te iubesc? Așa fac și păgânii. Orice om poate să iubească în condițiile astea. Mi-e așa de ușor să-mi iubesc nevasta când e amabilă și drăguță cu mine. A, vă spun, nu știu cum era dumneavoastră, dar bănuiesc că e la fel. Când e caldă, când e amabilă, când e drăguță, când e dulce, când e atentă, când e disponibilă, când e fain, când o văd zâmbind, când o văd cântând. Doamne, ce mi-e drag de ea! Doamne, ce fain e! Doamne, ce ușor e, ce bine e! Parcă cu drag mă mai gândesc să mai cumpăr o floare, parcă cu drag abia aștept să mănc acasă, mai stau și eu să o mai aud, să o mai văd, să o mai strâng în brațe, să mai stăm de vorbă. E așa de bine, așa de fain, îmi place mult! Doamne, dar nu e așa mereu. E complicat când i-am dat odată un bilețel, l-am pus nu mai știu pe unde, dar am făcut greșeala să scriu un text din Cântarea Cântărilor. Spune, frumoasă ești, iubito, ca Ierusalimul, ceva de genul, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor, ceva de genul. Și am venit la mie și zis, am găsit biletul ăsta, tu l-ai scris? Da, eu pe cine să scriu, da. Și ce vrei să zici? Că ești frumoasă. Nu. Aici zice altceva. Păi zice și altceva, da. Familiile noastre devin mai fericite și mai bune atunci când realizăm că cea mai bună cale de îmbunătățire a relației vine în urma schimbării inimii noastre. Vreau să vă spun că cea mai mare problemă noastră e faptul că pe fața noastră se vede ceea ce era deja de multă vreme în inima noastră. Pentru că, spune Scriptura, inima e izvorul vieții și din prisosul ei și vorbim și exprimăm. Dumnezeu vrea tare mult ca fiecare dintre noi să avem relații bune și fiecare dintre noi ne dorim lucrul acesta. Și realitatea e că e complicat, e tare complicat când lucrul acesta nu este posibil. Și tocmai de aceea aș vrea să mă întorc la ceea ce spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 1, aducându-vă aminte și făcând aplicația acestui verset, aplicație în viața de familie, care spune, și repet, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Toată murdăria aceasta care se vede, este evidentă, e atât de ușor de văzut, pentru că este. Dacă n-ar fi, nu s-ar vedea, dar este. Și soțul o vede, soția o vede, copiii o văd, o vedem pentru că suntem acolo unul lângă celălalt, ne frământăm unul cu altul, ne chinuim unul pe altul, ne arătăm ceea ce e cu adevărat în inima noastră. Și atât de ușor să se vadă. Dar ca să se poată schimba ceva, e nevoie de această preocupare a fiecăruia dintre noi, în vederea desăvârșirii, în vederea sfințirii, care presupune în mod automat, așa cum zice și Pavel, cum zice Sfânta Scriptură, e o nevoie de un proces de curățire de toate întinăciunile care sunt evidente. Iar familia este locul în care lucrul acesta se produce cel mai bine, lucrul în care se cere cel mai mult, în care putem să împlinim lucrul acesta cel mai bine. E atât de ușor să ne prindem de tot felul de simptome ale problemelor relațiilor noastre. Avem nevoie să îmbunătățim calitatea comunicării dintre noi. Și e foarte adevărat, sunt oameni care nu știu să comunice, sunt bărbați care nu știu să vorbească, sunt femei care nu știu să asculte. Sunt! Unii spune că ar fi mai bine să știm să ne rezolvăm conflictele. Și e adevărat, unii nu știu. Nu i-a învățat mama și tata acasă, nu i-a învățat nimeni și nu știu. Și atunci fac tot felul de boacăne și trebuie să-i învețe cineva. E nevoie de educație. Avem nevoie să arătăm mai mult apreciere unul față de altul. Și e adevărat, avem nevoie să ne apreciem. Pentru că unii nu știm, mai ales bărbații, nu știu să o facă. Avem nevoie să fim mai apropiați și mai uniți în modul în care ne creștem copiii, de exemplu. Da, e unul dintre motivele principale de certuri între soț și soție, pentru că părerile diferă și lucrul acesta creează și trebuie să înveți. Nu te-a învățat nimeni să crești copii. Dar ceea ce nu realizăm sau ceea ce uităm cel mai des e că toate acestea sunt doar simptome. E nevoie de mai mult de atât. E nevoie de o schimbare profundă a inimii noastre. Așa cum spune Scriptura, nu poți face roade bune dacă pomul este rău. Poți educa bine un copil, dar nu-i poți schimba inima copilului. Poți să îmbunătățești capacitatea de a comunica și a rezolva conflictele, dar lucrul acesta nu va schimba inima. De aceea, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, vreau să vă aduc aminte și să vă încurajez și pe dumneavoastră și pe mine. Să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. De ce să ne curățim? De ce să o facem? Pentru că vom fi mai fericiți? Motivul principal este să fim fericiți, pentru că vom fi mai bogați, pentru că va fi mai distractiv, pentru că va fi mai liniște acasă, pentru că te vei duce și va fi soția mai liniștită, sau va veni soțul și va fi mai atent și mai grijuliu, de aceea să ne curățim. Vreau să vă spun că nu acesta este motivul principal. Motivul principal pentru care oricare dintre noi ar trebui să căutăm curăția, ar trebui să căutăm sfințirea, e pentru că vrem să ascultăm de Dumnezeu. Pentru că dacă ceea ce te determină să fii mai bun este ca să o vezi pe soția ta mai fericită, vreau să spun ceea ce am mai spus odată. E foarte probabil să fie momente în care ea să nu fie fericită și indiferent de ce faci, nu o să o poți face mai fericită decât vrea ea să fie fericită. Și atunci vei fi descurajat și vei zice, am încercat totul, nu mai am motive. Motivul principal care ne îndeamnă către neprihănire, către sfințire, este relația noastră cu Dumnezeu, este iubirea noastră față de Dumnezeu, este dorința noastră de a fi cu El o veșnicie întreagă. Ăsta e motivul principal și motivul corect. Pentru că niciodată în relație cu Dumnezeu nu vom fi dezamăgiți. Dacă vrei să vorbești de o situație în care răbdarea ta să fie pusă la încercare, nu există loc mai potrivit decât acasă. Nu există loc mai potrivit în care să înveți ce înseamnă îndelunga răbdare, de exemplu. Dacă vrei să găsești un loc în care să înveți ce înseamnă smerenia, ce înseamnă lepădare de sine, ce înseamnă să îți pese mai mult de altul decât de tine, nu e loc mai potrivit decât acasă. Nu e loc. Dacă vrei să fii pus într-o situație în care să fii provocat până la furie, să fii pus până la punctul în care simți că nu mai poți, că ți-ești din minți. Nu există loc mai potrivit decât acasă. Nimeni n-are darul să te scoată din minți mai mult decât pot să o facă cei din propria ta casă. Adică poate că la dumneavoastră nu se întâmplă. Dar curăția, sfințirea, îndepărtarea aceasta a oricărei întinăciune a cărnii și a Duhului, își are locul cel mai potrivit acasă. Nu există loc mai bun în care să înveți blândețea și autocontrolul. Nu există loc mai bun în care să înveți să ai o inimă smerită. Nu există loc mai bun de exersat toate aceste roade a Duhului Sfânt decât acasă. Dar de multe ori putem să descoperim că ceea ce ne supără cel mai tare acasă sunt de fapt zonele în care avem cel mai mult de lucru. Și e o pastilă destul de greu de înghițit. Pentru că tendința noastră e să dăm vina pe celălalt. Dacă ești drăguț cu soția ta doar cât timp ea este amabilă și afectuoasă, va dura o vreme. Dar dacă ești amabil atâta timp cât el îți dă atenție, va fi bine pentru o vreme. Dar nu pentru totdeauna. Va fi romantic doar în măsura în care te vei simți răsplătit pentru ceea ce faci, nu este cea mai înțeleaptă decizie și perspectivă asupra relației de căsătorie. Pavel zice că sfințirea are ca motivație ascultarea de Dumnezeu. De aceea ne sfințim și de aceea iubim. Cei care caută sfințirea, cei care caută asemănarea cu Hristos, cei care vor să fie ca El, nu vor căuta scuze pentru a nu mai iubi. Nu vor căuta scuze pentru a nu mai iubi. Am mai zis-o și o mai repet. Conform Sfintei Scripturi, trei lucruri trebuie ținute minte despre căsătorie. Nu te obligă nimeni să te căsătorești. Nimeni nu e obligat să căsătorească, să știți. Este un dar pe care Dumnezeu l-a dat omenirii, e ceva ce El a zis că e bine să se întâmple, dar nu e nimeni obligat să căsătorească. Ba, dacă citiți în Matei 19, Domnul Hristos spune la un moment dat că unii chiar n-ar trebui să căsătorească. Citiți Matei 19. În disputa aceea cu cărturare, cu divorțul, ai voie, n-ai voie, Domnul Hristos spune foarte clar, din cauza împietririi inimii voastre a permis Moise despărțirea, dar la început n-a fost așa, Dumnezeu a zis să nu vă despărțiți unul de celălalt. Și atunci ucenicii replică, citiți Matei 19, spun, păi dacă așa stă treaba cu bărbatul și cu femeia, de folos să nu se mai căsătorească. La care Domnul Hristos le zice, da, e adevărat, unii n-ar trebui să căsătorească. Nu te obligă nimeni să te căsătorești. Doi, nu te obligă nimeni cu cine să te căsătorești. Nu zice nimeni, trebuie musai cu ea, decât dacă, știu, ai părinți abuzivi sau faci vreo boacănă. Dar realitatea e că nu te obligă nimeni să te căsătorești decât cu cine vrei. Tocmai de aceea căsătoria este un legământ, adică tu, eu, mi-l asum. Eu aleg cu cine să mă căsătoresc. Eu spun, da, vreau cu ea și nu cu altcineva. Ea spune, da, vreau cu el, nu cu altcineva. E alegerea noastră. Să știți că în Scriptură doar de două ori Dumnezeu alege nevastă special pentru bărbat și a ieșit rău de fiecare dată. Și nu pentru că Dumnezeu a ales, ci pentru că cei doi n-au știut ce să facă pe parcursul căsătoriei. Adam și Eva, Isaac și Rebecca. Pentru că asta e realitatea. Nu te obligă nimeni cu cine să te căsătorești, dar al treilea lucru vreau să subliniez și aș vrea să mă contraziceți într-o bună zi, deși nu cred că o să reușiți prea curând, adică nu cred că o să reușiți deloc, dar poate va fi cineva interesat să verifice. Scriptura spune că nu te obligă nimeni să te căsătorești, nici cu cine să te căsătorești, dar odată ce te-ai căsătorit, spune că nu mai poți să-L iubești pe Dumnezeu și să spui, îl iubesc pe Dumnezeu, nu mai poți spune, îl iubesc pe Dumnezeu, dar îl urăsc pe cel de lângă mine. Odată ce te-ai căsătorit, nu mai poți spune, îl iubesc pe Dumnezeu, dar nu poți să-L iubesc pe cel de lângă mine. Spune că minți când faci treaba asta. De fapt, nu-L iubești nici pe Dumnezeu. Citiți și zice Petru. Bărbate, dacă nu-ți iubești nevasta, rugăciunile nu ți le ascultă Dumnezeu. Și multe alte astfel de versete. Nu te obligă nimeni, nu spune cu cine, dar odată ce ai făcut-o, odată ce ai spus, vreau, cu tine, din momentul acela nu mai ai nicio scuză, nu mai poți spune niciodată, Doamne, cât de drag îmi ești, ce te iubesc, dar pe ăsta nu pot să-l suport. Pentru că mint. Oameni buni, cum ar fi dacă Dumnezeu ne-ar iubi la fel cum ne iubim noi unii pe alții? Cum ar fi dacă Dumnezeu ne-ar iubi cum îmi iubesc eu nevasta sau mă iubește nevasta pe mine? Cum ar fi dacă te-ar iubi cum te iubește nevasta sau cum mă iubești tu pe nevastă sau pe bărbatul tău? Cum ar arăta lumea noastră și care ar mai fi interesul nostru pentru o relație cu Dumnezeu dacă am avea un Dumnezeu la fel ca nevasta, respectiv bărbatul nostru? Mai mult ca sigur, cei mai mulți dintre noi am spune, nu mulțumesc, nu-mi trebuie, am destulă instabilitate și nesiguranță în viața mea, nu-mi trebuie. Nu e așa că e bine că dragostea lui Dumnezeu este altfel decât a noastră? Nu e așa că e bine că Dumnezeu nu ne critică la fel de repede cum o facem noi unii cu ceilalți? Nu e așa că e bine că Dumnezeu ne dă suficientă libertate, mult mai mult decât ne dăm noi unii altora? Nu e așa că e bine că Dumnezeu, deși vede toate greșelile noastre, nu ne face ciorbă de limbă și nu ne face reproșuri permanente, spunându-ne mereu și mereu, aia nu e bine, aia nu e bine, aia nu e bine, pe aia nu faci niciodată, nu ești în stare, oh, cât m-am chinuit cu tine, vai de capul tău, tu și tot neamul tău. Nu e așa că e bine că dragostea lui Dumnezeu e altfel, că dacă ar fi fost ca a noastră, nu știu câți dintre noi am mai fi vrut o astfel de dragoste. Nu e așa că rușinea noastră, e bine că rușinile noastre, că durerile, vinovățile, ochii noștri, obrajii noștri roșii sunt în siguranță cu Dumnezeu? Nu așa că e bine atunci când El știe și nu face reproșuri? Nu așa că e bine când El vede murdăria de pe față și în loc să ne o reproșeze, să vedem dispreț pe buzele Lui, vedem de fapt mâna cuiva care șterge, care mângâie, care ajută, care susține? Nu așa că e altfel și e bine că e altfel? Vreau să vă spun că o astfel de iubire vrea Dumnezeu să avem unii față de alții. Pentru că asta înseamnă să fim mai mult ca El. Asta înseamnă să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Ceea ce mă motivează nu e ce face cel de lângă mine, asta e codependență. Ce mă determină să fac este această teamă de Dumnezeu. Nu sunt chemat să-mi iubesc soția pentru că e cea mai sfântă dintre femei. Nu sunt chemat să o iubesc pentru că e cea mai frumoasă. Nici măcar pentru că mă face fericit.
nu ești chemată să-ți iubești bărbatul pentru că este cel mai sfânt dintre toți. Nu ești chemată să-l iubești pentru că e cel mai bun dintre toți. Nu ești nici măcar chemată să-l iubești pentru că te face fericită. Ci suntem chemați să fim curați urmând pilda lui Hristos. Asta e realitatea. Suntem chemați să scăpăm de orice îmi strică trupul, mintea și mă face incapabil să fiu asemenea Lui. Sunt chemat să fiu bun, să fiu amabil, să fiu credincios, să am control de sine și să-mi pese, așa cum mi-a păsat și Lui. Păcatul altuia, fie că e vorba de soție, fie că e vorba de soț, păcatul altuia împotriva mea nu mi oferă dreptul de a răspunde cu păcat. Într-un anumit sens, ceea ce face sau spune cel de lângă mine este irelevant. Mi-aduc aminte că în momentele alea de supărare, când soția îmi spunea, mă mai iubești tu pe mine? Nici acum nu știu exact de ce am spus cuvintele acelea, dar continui să le cred. Da, te iubesc. Pentru că am făgăduit că o să te iubești și la bine și la rău. Nu că ar fi fost ușor. Sau că ei ar fi fost ușor, să nu credeți că eu stau la grozavu, văd frumos din lacrimă și... Nu. Ar fi fost bine să fie așa, dar nu e cazul. Orice fac, orice zic, orice gând hrănesc, toate le fac dintr-o singură motivație. Așa spune Scriptura că ar trebui să fie. Pentru că vreau să ascult de Dumnezeu. Știți ce lipsește veacului acestuia? Știți ce lipsește bisericii noastre? Știți ce ne lipsește nouă, familiilor noastre? E această dorință a sufletului de a asculta de Dumnezeu. Ne lipsește această dorință de a ne curăța de orice întinăciune a cărnii și a Duhului, ca să ne ducem sfințirea până la capăt. Ne lipsește treaba asta. Ne-am lăsat așa în voia sorții, plutind pe baza ceea ce simțim, a ceea ce ne aduce viața, a ceea ce ni se întâmplă, reacționăm și noi cât de bine putem, cât mai înțelept cu putință, dar realitatea e că puțin dintre noi avem ca obiectiv al vieții, din ce în ce mai puțin dintre noi avem dorința inimii, e preocupare intensă a sufletului, sfințirea, asemănarea cu Hristos. Ceea ce înseamnă că nu vom face doar acele lucruri care se simt plăcut, nu vom face doar pentru că primim o răsplată imediată sau pentru că celălalt le va aprecia lucrurile pe care le facem, ci voi căuta sfințirea pentru că îl iubesc pe Dumnezeu cum a iubit și El pe mine. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Dumneavoastră, de ce iubiți? Tu, de ce îți iubești bărbatul? De ce îți iubești soția? Care e motivul care stă la baza dragostei tale? Doar pentru că așa simți? Doar pentru că așa vrei? Doar pentru că îți face bine și te simți bine? Sau pentru că există un ideal mai înalt? Există ceva mai profund decât atât? Pentru că pe când eram noi încă vrăjmași, Dumnezeu ne-a iubit mai întâi și pentru că Dumnezeu m-a iubit mai întâi, mi-aduc aminte și îmi doresc să-L iubesc pe Cel de lângă mine așa cum m-a iubit și El pe mine. De ce? Pentru că am înaintea ochilor mei obiectivul principal al vieții. Și de nu mă va iubi nimeni pe pământul acesta, de voi fi singur, zice Domnul Iisus Hristos. Nu te voi lăsa singur. Chiar dacă n-am vorbit despre Cel de lângă noi astăzi, ci despre mine și despre tine, aș vrea să nu uităm că soțul respectiv, soția, e foarte probabil să fie auzit cuvintele acestea care au fost spuse. Și cum credeți că ar arăta viața noastră dacă amândoi am începe să iubim în felul acesta?
cum ar arăta viața noastră dacă am începe fiecare dintre noi să ne iubim unii pe alții în felul acesta. Și vreau să vă provoc. Vrei să fii primul, cel care face pasul? Știți că întotdeauna în astfel de momente, când vine vorba de decizii, în genere ce am spus nu este necunoscut de dumneavoastră, nu e ceva ce vi se poate să fie ciudat, nu, în general știm lucrurile acestea. E ceva în noi care ne face să realizăm, indiferent cât de răutăcioși am fi sau cât de nefericiți am fi, realitatea e că fiecare dintre noi recunoaștem lucrurile acestea ca fiind drepte și juste. Fiecare dintre noi știm cum e să te uiți și în loc să vezi de bine, să vezi de rău, să vezi murdăria pe chipul celuilalt, să se strâmbe gura în dispreț, pentru că nu asta ai așteptat, nu asta ai vrut, nu asta ți-ai dorit, nu asta ai visat, nu pentru asta te-ai rugat, nu asta ai avut în minte. Și nu e așa de ușor atunci când ești provocat să faci altfel decât ești obișnuit să faci. Dar ori de câte ori vine vorba despre decizii, în general, cei mai mulți dintre noi facem orice să deviem atenția de la noi înșine. Și sigur, mulți dintre noi spunem, Doamne, aș vrea și eu treaba asta. Doamne, dacă ar face și nevasta mea să fie mai bine. Doamne, dacă ar face și ea. Doamne, dacă ar face și el. Doamne, dacă ar schimba și ea, dacă ar schimba și el. Problema e că întotdeauna ajungem în același punct. Doamne, dacă s-ar putea să nu fac eu. Vrei să fii tu cel care face primul pas? Vrei să fii tu cel care mărește harul? Cel care oferă iertare? Care oferă apreciere? Care lasă jos armele astea ale criticii, ale tăcerii, ale respingerii, ale acuzării, ale negării, ale disprețului, a sarcasmului, a ironiilor? Și să întinzi mâna și să-l prinzi pe celălalt și să spui, știi, vreau împreună cu tine să învăț, să învăț să iubesc, să învăț să fiu asemenea lui Hristos. Aș vrea tare mult să mă ajuți, nu să mă încurci. Dar oricum ar fi, vreau. Și mai mult decât atât, dacă ești rănit, respectiv rănită, dacă te simți ofensat, ofensată, vrei să te rogi lui Dumnezeu să te ajute să iubești mai departe, așa cum a iubit El, nu așa cum merită cel de lângă tine? Pentru că vreau să mă întorc la 2 Corinteni 7:1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. De ce iubim? Te iubesc pentru că Dumnezeu m-a iubit mai întâi. Te iubesc pentru că vreau să fiu asemenea Lui. Te iubesc nu pentru că meriți, ci pentru că am un ideal mult mai înalt. Pentru că am un obiectiv al vieții mai înalt decât firescul. Uită-te bine unul la celălalt, uitați-vă bine unul la celălalt, acum sau când sunteți acasă. Da, e ceva murdărie, dar știi care este rostul meu? Nu să arăt cu degetul murdăria, ci să ajut pe cel de lângă mine să fie din ce în ce mai curat. Și făcând lucrul acesta, să fiu și eu, din ce în ce, mai curat. Mi-aș dori tare mult ca Bunul Dumnezeu să facă posibil un proces al minții, în care gândurile acestea să ne determine să schimbăm ceva în viața noastră. Aș vrea să închei cu un gând. Creștinismul este, prin excelență, o religie a schimbării. Nimeni care se întâlnește cu Hristos nu rămâne la fel. Nimeni care mărturisește credința în Dumnezeu nu va fi același om ca atunci când nu l-a cunoscut pe Hristos. Și dacă creștinismul meu nu este evident pentru soția mea, e foarte probabil ca să fie o problemă serioasă cu creștinismul meu. Dacă creștinismul tău nu este văzut de soțul tău, e foarte probabil ca acel creștinism, mărturisire de credință, să nu fie cu adevărat mărturisirea de credință autentică. Pentru că nu te poți întâlni cu Hristos. Să-ți dorești să fii cu El o veșnicie întreagă. Să-ți dorești împărăția Lui și să trăiești altfel decât El. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.